tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on jätkusuutlikkuse tee endale üles leidnud, mida on täpsemalt ette võtnud, milliseid ämbreid on läbi kolistanud ja kuhu nad edasi plaanivad liikuda. Mina olen Kristiin ja minu vastas on täna Ruuki ostulogistika juht Erki Jaanhold.
Tervist!
Tervist! Sa tulid just puhkuselt, kuidas sul puhkus läks?
Väga tegusalt.
Ma loodan, et mitte töömõtetega.
Ei, töömõtetega natukene ka. See on siuke minu jaoks okei, et kui ettevõttes on hea kultuur, siis on vahepeal okei ka töömõtteid mõelda vabal ajal. Aga ei tegusalt, jah, natuke ikka maal majakallal müttamis siuke renoveerimine, noh, ikka olemasolevate toodete nii-öelda uuele elule aitamine, et see on...
Kas said natukene päikest ja sooja ka?
Väga ilus ilm on juba. Küll ehmatab siin vahepealse lumega, aga no täna on juba täitsa kevad. Et rõõm on kohe hommikul uksest välja astuda.
Ja rõõm oli kohe tööle tagasi minna.
Absoluutselt.
Aga räägi meile täpsemalt, et mida su positsioon ostulogistika juhina siis täpsemalt kujutab, millega Ruuki tegeleb?
Mm-hmm. Võibolla ma hakkan kaugemalt Ruukist kõigepealt, et kõik nii-öelda see kontekst anda inimesed ühel lehel, et Ruuki on täna Baltikumis, aga noh, ütleme Läänemere ümber paiknevate riikidest tegutsev ehitusmaterjalide tootja. Üldiselt toodame terasest ehitusmaterjale. Ajalooliselt on ta olnud ka terase tootja. Aga cirka 10 aastat tagasi Rootsi ja Soome konsernid ühinesid. Teras liikus siis Rootsi brändiga konserni poole kätte ja Ruukis sai siis puhtakujuline ehitusmaterjali tootja. Et selles mõttes hästi huvitav ettevõte, et ta on nagu nii-öelda päris tugevalt nii-öelda vertikaalselt integreeritud, ma ütleksin, et tooraine, noh, isegi nagu terase tooraine algusest kuni põhimõtteliselt ehitustooteni ja ehitustoote paigalduseni välja on nagu sama ettevõtte käes ohjad, et hästi suur kontroll terve nagu tarnahel üle. Ja ütleme nüüd, kui minna kitsamaks ja Eestisse tulla Baltikumi, siis Eestis on Ruukil kaks tehast, Pärnus paikneme 30 aastat juba täis küll. Ja tehas on selles mõttes natuke eri ilmelised, et suurem tegutseb siis katusematerjali tootmisega ja turustamisega ja sihtturg on Baltikum ja väiksem on siis tegeleb fassaadilahendustega ja just sükkest nagu rätsepatöödega ja ta on ainus omataoline konsernis, mis tähendab me tema turupiirkond tegelikult kogu see Läänemeri ümbrus, aga ka kaugemad, et meid leitakse üles ka Kanadast ja kaugematest riikidest, sest meil on siuksed huvitavad head lahendused. Ja mainisin turustamist, et meil haldame ka oma nii-öelda jaemüügi võrku Baltikumis, et on oma nii-öelda katusekeskuse Ruuki Expressi brändi nimel, et tootjana põhimõtteliselt jah, eraisik võib meie esindusse sisse astuda ja saab rääkida otse tootjaga, kes võiks olla siis kõige suurem spetsialist oma toodete vallas.
Kas teid mõlemad tehased on siis Pärnus ja Pärnu ümbruses seal?
Pärnus sees, jah. Et Tallinn poolt sisse sõidad, siis kohe vasakud kätt, ehitad teele, kohe vasakud kätt Savitänavale ja kohe vasakud kätt Turbatänavale.
Okei, hea lihtne tulla ühes.
et see on algus peale olnud, jah, et seal see tööstuspiirkond, mis seal Põhja-Pärnu, noh, Pärnu linna siis põhjaosas on, et seal kõik ilusti koos. On olnud Baltikumis ka siin Leedus ja Lätis tehased mingil hetkel, aga noh, selle 2008-2007 toimunuga need siis konsolideeriti ja tehti siis Pärnus siuke suurem nagu logistikakeskus. Et täna me muidugi Leedus juba vaikselt siin viimaste aastate baasilt nõudlust, mis on ehitusturul toimunud, et seal oleme vaikselt taas avamas tootmist ka. Ühtes seal juba toimub ka, aga noh, tänane olukord ehitusturul me teame, kuidas on, et praegu on siuke natukene ootus ärev, et kuidas edasi. Oot Ruuki lühiajalugu. Ja mina, jah, ütleme, olen ostulogistika juhi rollis. Ruukis on olnud 10 aastat täiesti üllatuslikult endalegi erinevad. Ütleme, alustasin müügist turundusest. Täna tegelikult olen siukses vaherollis aastaks ajast meil oli eelmine aasta niisugune natukene konarlik ERB-i vahetus ettevõttes Baltikumi tasemel.
Mis tähendab konarlik või mis selle konarlikuks tegi?
No see läheb natukene sinna suunda, et võtsime kasutusele väga laialt levinud lahenduse, ehk SAP-i, mida mõned teised tehased kasutas ka, aga võib-olla meie nagu äri spetsiifik on see, et meil on ikkagi turud üpris natukene nagu erinevad ja kuidas me asju teeme protsesse nagu käitame, et see ei olnud võib-olla täielikult nagu konserni tasemel läbi ammustatud seda, et mis need nagu spetsiifikad on. No näiteks Baltikumis me oleme ainus turupiirkond, kes eraklente teenindab otse. Et see toob päris palju siuksed nagu nüansse juurde seal. Et aga kuna ta oli aastat pikkune planeeritud ja korra juba edasi lükatud, siis kuskil maht lihtsalt tuleb nagu varu läbi vastu ja tuleb nagu läbi viia asi. Ja see eelmine aasta see siis läbi viidi. Tänaseks me oleme tegelikult stabiliseerunud ja on enam-vähem nagu juba okei olukord. Oskame ja saame pakkama, aga nüüd mina, mis ma see aasta teen, ongi, ma püüan aasta lõpuks siis ühel kindlal siuksel tuumik tiimil igas funksioonist on esindajaid, et neile anda suuna kätte ja aidata neid sel teel, et kuidas nad saaksid ellu viia ja paremini nagu põhjendada vajalike arendusi, just konserni suunal nagu üldiselt, et see IT-arenduse pool on suhteliselt selline no mitte reglementeeritud, aga suhteliselt teatud raamidest paikneva protsess, et seal tuleb osata orienteeruda ja aru saada, et mis on, mille nagu no, tuleb aru saada asjade nagu mõistlikusest ja kui kiiresti midagi võimalik saavutada, et ütleme see mitme kultuuri vaheline juba, et meil omal Baltikumis on väga siuke mitmekesine seltskond, aga ka nüüd soomlaste ja rootslastega ja poolakatega hästi palju lävimist tänu sellele ERB-i vahetusele, et see on natuke uus olukord kõigi jaoks, et nüüd harjutame selles ujumist.
Mis sa järgmine kord teisiti teeksid? Mis need põhilised sellised valukohad või valupunktid olid?
Nii suur küsimus, et selleks tuleks eraldi podcast täiesti nagu kokku panna, et hästi palju sõltub ikkagi mitte ainult nagu eeltööst nagu kaaristamisest, vaid sellest ka, et inimesi kaasata, et nagu lõpp kasutani välja see miks küsimus ära lahendada, et miks seda tehakse ja võib-olla ka juba ette nagu vaimata, et mis nagu väga tüüpilised nagu igapäevased harjumused, mis kasutatel on, et kuidas need muutuvad. Et seda selle miksiga natukene võib-olla nagu, noh, ütleme, sellel oli olemas nagu arusaadav põhjendus, me enne kasutasime siuke põhimõtteliselt majas sees kirjutatud ERP-i, meil on väga-väga tugevad paar härrasmeest, kes on aasta kümneid sellega tegelenud ja oligi täpselt nagu ärivajadustele asjad, joonistatud asi, et aga seal olid omad miinused, et järjepidev ütleme siis, jätkusuutlikus ärilises mõttes, aga teisest küljest ka tehnoloogia enda nagu vanus, et ta hakkas juba natukene nagu ajale jalgu jääma.
Seda on ka nii põnev kuulata kogu seda ERB-i vahetuse teekonda, aga räägid äkki natukene ka oma teekonnast siis ruukis, et kuidas sa just nagu selle positsioonini jõudsid ja just mis sind siis edasi sinna jätkusuutlikuse poole peale viis?
No ma päris alguses ei lähe, et Pärnusse ma sattusin kogemata ja ruukis sattusin kogemata, et aga nagu ma alustasin, et müük, turundus, logistika, ost ja praegu ma olen siuke natukene nagu õrnalt IT poole kaldu, aga pigem nagu siuke, ma ütleks võib-olla nagu tiimi nagu vedaja, et aga ja siis sinna vahepeal on tulnud need nii-öelda kestlikkuse teemad, et võib-olla siin lahti ütles ongi see, et ma igapäeva tööna tegelikult kestlikkusega ei tegele. Et ma olen siuke natukene, et asjad kiiremini liiguks ja oleks see hea fookus, siis võtsin igal hetkel mingid ohjad enda kätte ja proovisin nagu suunata, et me saavutaks kiiremini häid tulemusi. Et aga see, kuidas ma nagu ettevõttes olen olnud ja kuidas see areng on olnud, ma arvan, et see räägib ka väga hästi sellest ettevõtte kultuurist, see jõuab kiiresti sinna essini välja, et kui nagu toetav see keskkond on ja kui selline võimalusi andev, et kui sa ikkagi ikkagi mingisugune idee või oma arvamus on ükskõik mis tasemel. Sa võid põhimõtteliselt võtta ka liinioperaatorina, sa võid koridori peal võtta müügidirektorile nupust kinni ja rääkida, et kuule, et miks see nii on, et äkki võiks nii hoopis olla. Inimesed saavad täiesti omahan nagu hakkama.
Palju teid ruukis nüüd siis Pärnus kokku on?
Peaks olema cirka 140-150 midagi sellest.
Aga te ise kuulute ju SSAB ja alla. Et kas see põhi suund või põhivajadus siis nende teemadega tegeleda tuligi sealtpoolt või oli see teil ka kuidagi natukene juba see, et võiks tegeleda ja äkki vaataks natukene sinna poole?
Mm-hmm. Et see on siuke, noh, ma ise armastan selle kestlikkuse teemal öelda, et tegelikult see ei ole nagu uus teema. Et kui me räägime ressursitõhususest, siis see on nagu juba, noh, iga mõistlik ettevõte tegeleb ressursitõhususega, et muidu see majanduslik nagu hakkamasaamine ei ole võib-olla konkurentsivõimeline. Et see on hästi selline, et kus maalt sa nagu piiri tõmbad, et ESG konkurents, noh, see on ka ESG mulle tegelikult, mulle pigem meeldib kasutada sõna kestlikkus on ju, et ESG on mulle natuke tundub siuke nagu USA maitsega siuke nagu konseptsioon, et suht ühest asjast nad räägivad, et ruuki on olnud ajalooliselt, noh, ütleme tegelikult üldse nagu ruuki SSAB mõlemad, SSAB siis emana nii-öelda, mõlemad on skandi taustaga, et seal on üldse see nii-öelda governance pool ja selline nagu töötajate pool ja kõik see on, ma arvan, see on nii A ja O, et see ei ole täna see, mis nagu tugevat konkurents eelist annab. Et keskkonnateemadega on ka pikem ajalugu ja ma arvan, ruuki puhul, ehitustoodete puhul eriti on see ajalugu tulnud pigem sellest, et on üritatud kasutusfaasi peale hästi palju mõelda. No, et kuna me ehitustooteid teeme, siis päris suur mõju nendest tulebki kasutusfaasist. Et see energiatõhusus on olnud, noh, isegi sinna ma nii välja, ma mäletan ühte ka pika staasiga kolleegi nagu mõlgutamas siis ajalugu, et üks hetk, kui me tulime nende energiatõhusate seinapaneelidega välja, aastaid ma arvan 15 tagasi varsti juba, midagi sükkest 10, et tegelikult Eesti vaatevinklis see turg ei olnud absoluutselt nagu, ei mõtlenud ka sinna poole, et neil ei olnud nagu väga tugevat sükkest nagu nõudlust, aga meil oli lahendus, Soomest oli juba teema, et siin ta oli nii-öelda pakkumises, tänas on nagu leib, et me olime selles mõttes nagu ajast täis ja neid näiteid on veel, et mingi hetk, 2016 nagu katusetoolete puhul matsime maha ühe tooteliini, selles mõttes matsime maha, et oli ka inseneeride seltskond Soomes väga tugeva lahendus välja mõelnud, et kui noh, tahaksime päikese katuse lahendust pakkuda, aga ta võiks efektiivne olla. Siis hakati mõtlema, et okei, et mida inimene nagu tavaliselt elektrienergia teeb, et päris palju sellest kulub veekütmiseks. Et aga miks nende nii-öelda energia muundamiste peale nagu kadude peale kulutada, et teeme siis kohe lahenduse, mis tulebki katuselt, sooja kandjaga käib boilerisse, teeb selle soojavee valmis. Tehtigi valmis. Tuli välja, et liiga hea lahendus oli, et turg jällegi ei olnud selleks valmis. Ja aga ta oli isegi nii hea lahendus, et ma ei mäleta, mitu aastat meil portfellis oli, aga oli mingi hetk lihtsalt otsustat, et seda ei ole, see on nagu liiga kulukas praegu üldse nagu hoida ja turustada. Et nii-öelda otsustati see tooteliin siis nagu lõpetada. Et noh, see on võibolla näide ka nagu nii-öelda ülearendusest, mis on ka omamoodi siuke eraldi teema. Täna muidugi on mindud, kui me nüüd päikeselahenduste teemasid räägime, siis on mindud koostöö peale rohkem, nii, et on hea meel, et meil on Eestis maailmaklassi, vist isegi katuse nii-öelda integreeritavad, hoone integreeritavad lahendused, kus tooletakse siin, et see sama SolarStone ja Roofit Solar. Et ja Roofit Solaridega meil on päris tugev koostöö juba aastaid peaaegu algusest peale ja neid ma tegelikult ka, noh, nad said ka, kandideerisid seal aastat tagasi SSAB selle Rootsi terasauhinna peale, mida SSAB toetab ja ka said seal nominatsiooni päris kõrgele, nagu maailma tasemel konkureerisid ettevõtetega, Austraalia ja USA ettevõtetega, kes teevad terasest mingisuguseid laadurite koppasid ja mingid sellised asju, et midagi efektiivsemalt on, et ta on nagu väga-väga tugev tehniline lahendus ja üldse nagu noh, lahendab väga olulist probleemi. Et ja nad on selles eksperdid, neil on tugev teaduslik taust, et miks me peame ise leiutama, teeme koostööd. Et see on nagu olnud üks, ma arvan, suuremaks edulooks alles kujunemas on, et kui nüüd mõelda, mis siin järgmised aastad ja mis juba Euroopa Liidu direktiivid ette kirjutavad, et kuidas uutel hoonetel peab olema põhimõtteliselt paigaldatud päikesepaneelid lahendused ja nii edasi, et see valdkond on Eestis tegelikult juba boomind on ja päikesepaneelid üldse, et see palju meil on paigaldatud võimsust, paar aastat tagasi minust oli see rohkem kui Lätis, Leedus ja Soomes kokku, et meil on korraks nagu krõks ära käinud, aga ta hoonete puhul ma arvan, läheb veel hästi tugevasse buumi. Et ja siuksed teemad nagu, noh, ma räägin, et see ruuki on kuidas ma ütlen, tegelend nendega tihti peale turust ees, et see on ka olnud selles mõttes väga kulukas. Ja mõnikord on ka olnud nagu, noh, nimetame nüüd ebaõnnestumiseks siis on ju, et kui sa tegelikult ei suuda oma toodet turule panna, sest sa oled lihtsalt üle mõelnud ta, ta on nagu liiga hea. Et aga ma arvan, meie taust või selle ruuki taust hästi palju sealt nagu on, et me oleme, fookus on olnud algusest peale on olnud see kasutamisfaasis, et see hoone, seal on nagu energia hulu hästi suur, kuidas seda nagu tasandada või kuidas seda paremaks teha. Ja see on selles mõttes ime, noh, mitte imelik, aga see, ma arvan, me ise ei mõtle selle peale nii palju, et see valdkond või see nish, milles me nagu toimetame terasest ja mehitustooteid, et teras ise on juba hästi efektiivne materjal. Ja ta on mõned probleemid, mis on nagu juba eos teistes materjalis sisse kirjutatud, nagu ära lahendada, näiteks transport, ja teda on tegelikult väga efektiivne transportida. Teatud tingimust muidugi, aga ja mis temaga pärast saab, et seal on olemas nagu iseenesest mõistetavad lahendused taaskäitlemisel nii-öelda, et vist üks väheseid materjale, mille eemal, noh, kui sa peaksid ta maha võtma pärast, ma ei tea, kui pikka perioodi, mis ta sul on teeninud hoone küljes, et siis see on vist üks väheseid materjale, mille sa raha tagasi saad, nii. Et see on nagu nii iseenesest mõistetav olnud, et see fookus on olnud pigem kasutusfaasil siia maani. Ja noh, täna on ta läheb üha rohkem nüüd jälle materjalid, isendmaterjalid. Et kui sa siin juba natuke selle SSAB-d või siis emakonsern sisse tõid, siis ega SSAB ka tõsi, et see süstemaatilisem kestlikkuse nii-öelda, ma ei tähelda surve, aga suund hakkas see ikkagi sealt pihta. Et kuskil 2016 aastal oli see piloot uuring neil, et what if nagu, et kuidas teha terast niimoodi, et tal ei oleks seda sellist heidet, sest ta on nagu keemiline protsess, paratamatult, et CO2 heitub on ju. Ja see on võibolla üli, see on nagu huvitav näide ka siuksest nagu tööstuslikust ökoloogilisest sümbioosist, et juhtus nii, et Rootsis koha peal on olemas neil maagitarnia, keda on kasutavad kvaliteet, näin, ja Rootsis koha peal on päris palju taastuv energiat, et põhimõtteliselt nagu sai niimoodi, et 1+1+1 on kõvasti rohkem kui 3, et ja kas äkki 21 aastal avati see piloot tehas ka, et hakata tootma nii-öelda fossiilkütuste vaba terast, et aga see eeldabki, et mitte ainult see, et viskame selle koksi kõrvale ja kasutame vesiniku sisendine, nii. Et see eeldab ka, et maagi kaevandamisel on tehtud sammud, et sealt on eemaldatud võimalikult palju seda heidet ja noh, energiatootmine peab olema roheline, et ei saa lihtsalt seda vesiniku gaasist näiteks gaasiabil toota. Et see eeldab nagu päris suurt sünergiat ja koostud terves nagu selles väikses tarnahelas. Ja kuna nii, ja kuna, noh, ütleme, ma ei nagu liialda, kui ma ütlen, et see on maailma tasemel innovatsioon, mida nad seal teevad. Et see oli äkki 2019, kui konserni president siis on tõesti õige nimega, käis ÜRO Climate Summitil ühe viiena tööstusjuhtidest rääkimas, kuidas nagu tööstusinnovatsiooni teha, et keskkonna mõjusid vähendada.
Kas on eesmärgiks ka siis võetud, et ühel hetkel kasutadagi ainult fossiilivaba?
Ja, muidugi, et ütleme, noh, see nii-öelda kommertslanseering on planeeritud see 26-27 sinna aastasse, ja, kus nagu väga suures skaalal peaks olema võimalik seda materjali turustama hakata. Muidugi täna on piloodid juba töös. Esimene fossiilivabast terasest toodetud katus on Soomes, kas oli nüüd sügisel või pildid olid talvis, et see võis olla ka nüüd selle aasta algul paika pandud. Rootsis esimene ärihoone PAB-ga koostöös on ehitatud, kus on fossiilivabast terasest sandwichpaneele kasutatud. Et need pilootprojektid nagu käivad, lihtsalt seda pakkumist ei ole veel võimalik sellisel skaalal nagu tekitada. Ja noh, mis on viinud siis sellele, et selleni, et kuna nõudlus on nii suur, neil on juba kõik Euroopa autotootjad, kes sul pähe tulevad, kõigil on peaaegu juba lepingud taga, et tahavad hakata seda väga palju ostma. Et kuna see nõudlus on nii suur, siis täna on tegelikult tekitatud vahelahendusena nii-öelda see, noh, nad nimetavad see SSAB Zero, on ju, põhimõtteliselt juba meil on võimalik järgmisest kuust ka tellida, me nimetame teda siis oma tooteportfelliks low carbon siis katusprofiiliks, kus on teras toodetud täielikult ainult taaskastud terasest. Et ta ei ole nii-öelda virgin materjali, ei ole seal nagu tilkagi sees ja on mõeldud ka selle transportifaaside peale, et oleks jõuaks nagu punktist punkti minimaalselt nagu heitmetega. Ta ei ole täiesti nagu null, aga ta on 70% vähem kui tänane lahendus.
Ehk siis te võtate endale selle terase ikkagi tagasi ka ja saadate selle ümbertöötlemisse, et saakski seda siis?
See, ma nimetaks seda pigem koostööks, et kõigega ei ole mõtet ise tegeleda. et teras, et kuna eelmeest podcasti kuulasin, Sakku Metalli mees ka rääkis väga ilust, et terasega on selles mõttes lihtne, et tal on väärtus ja see on eraldi probleem, et maailma selle tegelikult piisavalt taaskasutatud, piisavalt teise ringi terast, sest nõudus on nii palju suurem, et ikkagi on vaja nii-öelda maagist ka toota. Aga täna on jah, meil on ju metallikokkuostjad, kes tegelevad sellega väga edukalt ja ka on see sama SSAB projekt, mis ta siin ajab, et ka Rootsis ja Soomes saab olema lähitulevikus taaskastud terase nõudlus, et teda uuesti nagu nii-öelda sisaldatud materjali terase lootmiseks see saab olema palju suurem, et ka meil, ma tean, et siin mõni metalli kokkuvasti etsis ka nagu tegelikult nagu hoiab väga kätt pulsil, et kuhu suunas see nüüd, millal saaks juba, et ei taha sinna Türki enam neid laevu saata, et saaks siia lähemale väiksemates koguses, saaks nagu optimaalsemalt ja kõik on nagu oleks selle parem.
Kas sellele fossil free stiilil on mingisuguseid kasutuseeliseid või on tootmine siis soodsam ta ilmselt veel ei ole, nii?
Jah, veel ei ole, kuigi see on niisugune, teeme hinnast ei ole väga palju räägitud. Aru saadavalt, ega kõik kestlikust tooted, iga tootja esialgu tahata ikkagi preemiumine müüa. Mis on ka mõistlik, nii? See nii-öelda tarbija nii-öelda kasutusele võtu kõverne ütlebki see, et alguses on teatud hulk inimesi, kes ongi nõus lihtsalt rohkem maksma, et okei, ta on kallim esialgu, mitte nüüd kohe alguses, aga mingi perspektiivi pärast tegelikult nähakse, et mingi hetk võib soodsam olla, sest lihtsalt need kvooditasud tõusevad. Et selle pealt sa hakkad tegelikult nagu säästma, mida siit põhimõtteliselt ei ole vaja, sest sul ei ole seda heidet. Et see on nüüd, ma arvan, mingi 10 aasta teema äkki.
Aga mis need plussid miinused seal on siis fossil free ja hästi tavaline klassikaline teras?
Põhimõtteliselt kasutama, ütleme, see on isegi teistpidi olnud, et kommunikatsioonis on nad alguses peale rääkinud, et ta ei ole kuidagi kehvem. Et kõik need testid ja kõik see nagu kasutavus ja voolavused ja kõik asjad, et on testitud, et ta on oma omadustelt põhimõtteliselt täpselt sama. Lihtsalt tal ei ole, et see ei ole kohe heidet peaaegu üldse. Et täna peaaegu üldse tähendab seda, et minu mõttes need arvud olid nõnda, et täna ka tegelikult SSAB on üks optimaalsemaid maailmas, cirka 1,6 tonni CO2 tonni terase kohta on see tootmine, maailmas keskmelt läbi on 2 pluss, et selle puhul me räägime 25 kilo CO2 tonni kohta, et see on põhimõtteliselt peaaegu nagu 90 midagi.
No märkimisväärne. No,
põhimõtteliselt ja peaaegu nulli, et aga noh, olgem ausad, et päris nulli ei saa. Et...
Aga kui te nüüd Pärnus toodate, siis teil veel teise ju ei tooda seda fossil freed veel või on plaan hakata
ehitustooteid nagu veel mitte, jah. Et me oleme arutanud ka, et Baltikumis mõni pilootprojekt nagu leida, aga me tahame ka, et piloodid oleks sellised noh, arhitektuurselt ka silmapaistvad objektid, et ta oleks nagu oleks see lugu, mis sinna rääkida juurde ikkagi tugev. Et ja just sellepärast, et see meil ei ole nii palju saada täna, seda fossil freed, et ainult need pilootprojektide jaoks teda on võimekselt välja saada, ma ei mäleta, see tehase võimekus, mis see piloot tehas seal luules on, et see tõesti on nagu päris väike nagu. Ja täna tahavad neid piloote saada ju mitte ainult ehitussektor, mitte ainult ruuki, vaid tahavad saada ka autotootjad ja tahavad saada ka raske tehnikatootjad ja need asja, kes kõik teised on selle SSAB kliendid. Et ütleme, Baltikumi vaatevinklist, kui me kohalikust oleme, siis jah, täna meil on võimekus teatud määral pakkuda seda low carbon varianti, aga noh, see on ka nagu, ta on nagu selles, et noh, tekib küsimus, et kas teda on vaja, on ju. Et täna ta on veel natukene nagu, ma olen turust ees, ma olen nagu innovaatiline investorite poole pealt ka, on ju. Aga ehitistega ju tegelikult peakski mõtlema, et su hoone peab olema siis konkurentsi võimeline, aga ta võiks olla nagu järgmiseks paarimiseks aastaks vähemalt siuke pärl, et ta on nagu noh, vajaduse korral ka realiseeritav parematel tingimustel. Et täna võibolla jah, sellise kujul seda tugevat nõudlust veel ei ole massi nõudlust. Kuigi ma tean, et kliimaministeeriumis ka nad panevad ju tegelikult arutavad TalTechi inimestega väga tugevalt, et kuidas ikkagi Eesti ehitus materjalide pealt ja et see CO2 jalajälg, mis ehitiste puhul nagu on, see suht varsti muutub kohustuslikuks arutada, kui juba vist ei ole. Skandis ta juba on ja Eestis läheb vist on natukene aega. Aga lihtsalt see asi läheb nagu sinna poole. Sul ei ole sellest nagu ei ole mõtet nagu silmi kinni panna ja mõelda, et mind see ei puuduta.
On teil endal juba ka toodetele arvutatud paika pandud see?
Jaa, need keskkonnadeklaratsioonid või EPD-d, et need on meil, see on ka nii joome jaoks olnud, et need on meil juba, ma ei taha aegade algusest, aga nagu kaua aega on need arvutused ja dokumentid saadaval olnud.
Ja kontrollite siis pidevalt üle või...
Ei uuendatakse, jah. Et viimane on nüüd päris hiljuti. Säkki eelmine aasta isegi.
Ja teete siis iga-aastaselt parendusi?
Noh, ütleme, ja parendused jah, on pidevad, et aga nende uuendamine ei ole nagu võibolla ülimõtekas iga-aastaselt, sest see need, nagu, mis sa seal nendes arvutustes nagu mõjutada saad, et noh, täna ikkagi endiselt nagu põhimõju tuleb toormaterjast. Et kui sa seal oma tootmise poole peal natukene midagi, noh, isegi kui sa 50% parendad, siis võibolla see kogu jalajäljest toote ühiku puhul on võibolla ainult mingi 0,5% või protsent. Noh, okei, võibolla nii hull ei ole, aga ikkagi see mõju ei ole nagu nii massiivne, et ja kuna täna noh, ehitustoodete puhul ka me veel ei ole seal nii laia pinne, et võrreldaks neid näitajaid eri tootjate vahel, siis seal ei ole nagu nii suurt rõhku, kuigi me oleme selleks valmis, et...
Aga teie toormaterjal on pärit siis ka Rootsi poolt? Või
Rootsi Soomest, jah.
Ja kuidas, mis transport või logistikaga sa tegeled ise ka, et kas, kuidas see siia Pärnusse jõuab siis?
Pärnusse tuleb täna ikkagi veomasinat, siis mööda maanteed, ütleme siis nii. Et noh, okei, Soomest sees, ütleme, meie põhi nagu maht tuleb Soomest, et terase tootmine on natuke põhjapool seal, sealt liigub rongiga, ütleme siis Hämeenlinna, mis ta on seal 100-150 kilti Helsingist, kus toimud järgmised protsessid, kaasa arutud see metalli- ja värvkihiga katmised lehterase puhul. Ja siis sealt tuleb nagu Pärnus, et seda on ka niimoodi pinnapealne modelleerimine teinud, ma olen siin nagu Rail Baltica peale natuke mõelnud, et kas seal nagu tulevuks mingi iva on, et noh, kui seal üle lahe tulek kuidagi lahendatakse, siis võibolla on, et aga täna see, need vahemad nii väiksed, et see maantee, et mööd on täitsa optimaalne.
Aga teil on enda autot siis, mis seda teed läbivad?
Tooraine tuleb siis ikkagi tarnjapoolse korraldustranspordiga. Ja seal need ettevõtted, kes seda teostavad, ma ei ole nüüd detaili läinud nii tugevalt, aga minu mõelest seal on ka neil sel teemal nagu on diskussioonid, et kui palju see leidmed on ja mis lahendused. Et ma pigem nagu rohkem detailis oskan rääkida sellest, mis meil oma tehasest välja läheb. Et see on nagu see, mis meie jaoks on tegelikult päris suur, nagu võibolla inimesed nagu ei nagu mõtle selle peale, aga me transportime objekti põhiselt. Me toodame ehitusmaterjale vastavalt konkreetse projekti mõõtudele. Nad võivad olla väga erinevate gabariitidega, kuni seal 12 meetrit vabalt nagu detailid. Ja meil on vaja viia nad kindlaks ajaks, kindlasse kohta. See koht võib olla ükskõik, kus on maismaad. No, isegi mere peale, siin on ehitatud, siseberis siin on, aga no, üks viimane objekt tuleb meelde, fasaadi puhul oli Norra fjordi keskele, tehti siuke lõhesilm roostavabast fasaadis siis kestaga. Et...
Seda ma vist olen isegi kuskilt lugenud või kuulnud.
Ja, et see ajakriitilisus toodete mitte ebatavalisega, siis nagu gabariitsus ja just see geograafiline paiknevus, et need loovad siukse olukorra, kus sul peab olema väga hästi planeeritud transporti mudel. Et see on vajad eri tehnikat, millega maha neid tõsta tüüpiliselt. Et noh, teatud segmentis ka kliendid on võimelised ise tõstukite opereerima ja õigel ajal neid nagu objektile toimetama. Aga see peab olema suhteliselt hästi planeeritud ja seal juures ka kulu efektiivselt, mis on nagu tegelikult keeruline teha.
Aga teie enda transport ongi siis ka mingisuguse rohegaasi baasil või seda... Teil veel ei
Valtikum, ole? Täna veel ei ole. See on siuke meil tegevus nimekirjas. See on natukene selles mõttes, kui sul oli üks küsimus seal riskide kohta, siis ma ise näen, et üks siukseid ärilisi riske on tõesti paari aasta pärast jõustuv see sama heitmekaubanduse nõue uus, mis rakendub ka maantetranspordile kütustele. Et see ilmselgelt viib nagu diislihinna üles. Seal ei ole nagu, noh, ei ole põgenemist.
No ma lugesin alles, et mingisugune rohelisem diisel on ka olemas, mis on vist toodetud 100% taastuvatest materjalist.
HVO, jah.
Jah, võibolla küll.
Mm-hmm. Et sellega on nüüd huvitav lugu. Eelmine nädalist ilmus ERR-is artikkel, mis suhteliselt nagu hävitas seda mõtet, ja sest noh, okei, me läheme siin natuke poliitikasse, aga mis Eesti transportipoliitika on, ega seal ei ole ka tegelikult väga tugevat nagu nägemust, kuidas maanteetranspordi puhul eriti nagu ja kaubaveo puhul nagu vähendada. Ja noh, üks keskkonnatehnoloogiline viis selleks on biodiisli kasutamine, HVO kasutamine, sest teise generatsiooni biodiisli kasutamine. Aga meenub ka kohe siin pühapäeval oli Samost ja see teine härras, mis on, kelle see jutu saade on päeva poliitilist teemale arutavad ja seal nad ka tegelikult suhteliselt jõuliselt nagu ründasid seda HVO mõtet, sest tõsi, mingil määral maailmast teda toodetakse palmiõli tootmisjääkidest. Et nüüd on natuke, noh, siin on nagu mitu teemat, et kui me läheme ühiskondliku kokkulepepidi, kuidas need asjad on nagu paika pandud ja kuidas need asju arvutada, siis on nagu peaga okei. Aga minu mõelest nagu olulisem on nagu perspektiiv, et mis perspektiivis me asju nagu mõtleme, et see biodiisli lahendus ei ole minu mõelest, ma kõrutaks seda nagu hübriidautodega, et hübriidauto on tegelikult ju metsikult kulukas asi, tal on kaks mootorit sisuselt, et ta on nagu vahe lahendus, et senikaua kui me lähme üle tõenäoliselt siis lähi linna kaubaveos ja erasõidukas, noh, tõenäoliselt see tehnoloogia läheb nagu elektrisõidukite poole, pikema kaubaveos tõenäoliselt see tehnoloogia läheb vesiniku peale, et see nii mainin, kui me sinna jõuame, meil on need vahelahendus juba, minu mõelest HV on ka üks nagu vahelahendus. Ja nüüd tõsi, et noh, üldse see kestlikuse teema, et inimesed kipuvad väga nagu äärmustes nagu rääkima, et aga noh, tegelikult see kokkuvõttes alati on nagu kompromiss majanduslikku tulu ja keskkonnamõju vahel, et sellest tuleb aru saada. Ja HVO puhul on oluline lihtsalt jälgida seda, et mis on tooraine. Et kui see on see palmiõli tootmisjäägid ja me kiidased heaks, siis tuleb otsida lihtsalt teistest toormetest tooretud lahendust. Aga nii-öelda sildistada suurelt koha, et HVO on paha, see on, seal võibolla pigem võiks hakata vaatama, et äkki on mõni nagu huvigrupp või ühing, kellel mingi huvide mängus, kes üksed artiklid toodavad.
No see ongi rohkem vist sellise kollase meedia.
No jah, klikid on ja. Ja hästi lihtne, noh, miks mind üldse sa küsisid kuskilt ka alguspool, et mis mind selle teema juurde viis, et noh, ma siin iluti ka suutsin nagu purki panna oma tööstusökoloogi õpingud magistritasemel, et ja mis ma nagu laias pildis nagu tunnen, miks teema üldse huvitav on see, et ta on hästi lihtsasti polariseeruv. Et need, see poliitiline surve, mis Euroopa Liidu tasemel tuleb üldse maailmas on nagu inimesed on vastumeelsed muutustele. Ja siis on hästi lihtsasti polariseeruv nagu seisukoht võtta, et kas miski on halb või hea. Et tegelikult see nagu lahendus on seal kuskil vahepeal ja seal tuleb aru saada. Et sellepärast hästi palju, just need kestlikkuse teemad on ka kinni, just nagu seal keskkonnateemad on kinni nagu kommunikatsioonis ja selles seletamises ja selles, et leida iva üles, et kus kohas see nagu kaalukeel on, mis eeldused või mis nagu lihtsustused on tehtud, et jõuda sellele tulemuseni. Et selles mõttes on hästi siuke just nagu keeruline, mitmetahuline teema, ja ei ole nagu ühte tõde või ühte nagu vale.
No seal tulebki leida üles see kõige kultsem keskte variant, et kaaluda need erinevad plusse ja miinuseid ja siis leida endale kõige parem lahendus.
Ja, aga me nüüd korrasel mõtte lõpetaks ära, et Baltikumis me tõesti HVO-d veel rakendanud. Kui me nüüd tegime oma kohaliku sellise CO2 nii-öelda tootmise pinnalt või siis me nüüd seda operationsiks, et tegime selle plaani 21 sügisel äkki oli, kuidas vähendada ja kuhu maani. Seal ühe punktina on, meil oli eesmärk 26. aastani too hetk, seal ühe tegevuspunktina oli tegelikult oma esiteks, noh, me kasutame ka tootmises nii elektritõstukeid kui ka diiseltõstukeid, et meil osaliselt on diiselt endiselt kasutusel, sest meie massid, mis me liigutame kohati, on sellised, et ei ole väga häid, noh, piisult võimsaid lahendusi, aga nende puhul me oleme ka mõelnud nagu biodiisli kasutusele võtuks ja me isegi mõtlesime oma väike siuke tankla oma territooriumi püsti panna, et oleks nagu käest võtta, aga see tuli tingitult pigem sellest, et tohed, kui me seda uuris, me vaatasime, siis sisuliselt oli võimalik HVO tankida tohed ka ainult ühes tankas Tallinnas. Ja neestega ma tohed rääkisin, et jah, neil on plaan Pärnusse tulla, on ju. Too ajajoon, mis nad tookord mulle ütlesid, see oli pikem, kui me mõistlikuks pidasime, siis mõtlesime, et noh, meil ei ole probleem ka oma mingit väikest mahutit siin pidada. Aga noh, tegelikult juhtus nii, et nad tulid aastaga varem Pärnusse oma selle tanklaga, kui planeeritud, et tegelikult see nagu nii-öelda see kasutusele võtu määr, aga siis kiirus on tegelikult palju kiirem, kui võis arvata. Ja noh, täna riiklutasemus on aru, ikkagi mõeldakse ka, et ikkagi päris nagu, noh, mida need kütusetarnijad on nagu rääkinud, et ei ole erisust, on ju, maksustamisel, et see on päris huvitav, kui sinna suunda läheb, et ta nagu hakatakse eelistama maksude mõttes, siis võib olla see päris plahvatuslik see kasutusele võtta, et meil ei ole olnud sellega kiire, sest meie plaanides, kuidas oma nagu CO2 nagu vähendada, sel hetkel ta oli meil, kui me vaatasime ainult skoopi 1-2, siis ta oli meie oma tõstukid, olid jutus ainult mitte sisse ostatud transporditeenused, meie oma ise nagu neid veovahendid. Et küll see aasta me viime ka nagu pilgu rohkem skoop 3 peale, et või noh, mõju ole 3 peale, et mis on seal nagu need kõige suuremad nagu mõjulid, et noh, see juba, ma olen ka natuke nagu oma vette arvutanud, selge on see, et transport seal on üks oluline komponent ja siis on ka see väga tugev diskussioon, et kui kiiresti ja millal ja kuidas me selle asja lahendame. Et noh, Baltikumis on siuke lähenemine. Soomes, Rootsis tegelikult meie tehased on juba võtnud ka koostöös nii-öelda vedajatega neid kas HVO või mingi elektripõhised ei ole minu arust, nad ongi biodiisli põhiselt üldiselt või biogaasi põhiselt põhiseid lahendusi võtnud kasutusele.
Mis teil need siis esimesed või prioriteetsemad eesmärgid on, et kas ongi see siis logistika pool või sealt veel mingisugune kolmas variant?
No mis ikkagi kiiresti on olnud sellised esimesed, kui ma nüüd mõtlen, noh, ütleme üks asi, mis on hästi lihtne kõigil teha, on kindlasti vaadata nagu roheenergia poole. Et see on sellised, no, pessimistid võivad ka, ütleme siis jah, sellised nagu maailmavaatselt teistmoodi inimesed võivad öelda, et see on ka sellised nagu puhas õhk, on ju. No, teisest küljest, mida rohkem ettevõtteid läheb roheenergiat kasutama, seda suurem tekib nagu surve turul seda roheenergiat välja ehitada, et kokkuvõttes on nagu summa summarum ühiskonnale nagu positiivne mõju. Et
kas Ruki kasutab ise ka juba päikesepaneele oma katusel?
Jaa, et ma nagu just natuke aega tagasi rääksin, et katusel veel ei ole võrgu tõttu, aga meil on oma väike seina lahendus on üleval olnud juba aastaid. Et ta nagu isi nagu tegelikult pandi, mitte nagu isegi roheenergia pärast pandi selleks, et toodet testida. Et noh, meie jaoks oli täitsa teine point, miks üldse nagu neid asju seina peale panna. Aga ta annab ka meile mingisugust ja väikest särtsu.
Annab ikkagi kasu ka.
Mm-hmm. Et noh, ütleme, noh, Pärnus me oleme lähiaastatel ette võtmas ka ühte suuremat ehitust. Me natuke laienesime oma nii-öelda, noh, hakkame laienema oma laavi logistika poolt seal paremini Baltikumis klienti teenind, et siis seal me oleme tegelikult nagu kokku lepinud, et seal me vaatame, kuna ta uue hoonega saab olema tegu, on ju, et seal me vaatame juba algus peale selle peale, et kuidas nagu see hoone oleks hästi optimaalne, et energiatõhus, hästi juhitud tehnosüsteemide poole pealt, aga ka siis just see roheenergia pool, et või siis nagu taastuv energia pool, ütleme siis nii, et oleks oma lahendus, et ja seal isegi meeldis see mõte, mis ka diskussioonis välja tuli, et isegi asi võibolla pole nii palju kohati sellest CO2-es, aga ka võibolla siis tarne kindluses, et kui peaks midagi juhtuma, siis meil on mingi oma väike nagu backup olemas, et me saame mingisugust nagu energiat ikkagi kasutada. Et enneks seal need akulahendused asjad ka aastatega arenevad ja no, nende tuleb aktiivselt nagu mõelda ja tegeleda.
Kolite siis täiesti ümber sinna uude tehasesse või tuleb kolmas juurde?
Ta ei ole tehas, ta on nagu meil täna on, meil on selline keskladu ka Baltikumi jaoks, et me tõstame selle eraldi, sest täna on pind enam ei kata neid vajadusi, et tänast pinde, kus see ladu on, seda me saaks kasutada nagu palju paremateks asjadeks.
Ja tuleb sinna samasse kuskile?
Jah, kõrval kohe.
Me natukene rääkisime ennem juba kommunikatsioonist või sa natukene puudutasid seda. Kui palju sa oled ise tutnud, et seda jätkusuutlikkuse teemat on siis töötajatele ka vaja sellisel kommunikeerida või on seal ka mingisuguseid lünki või oskad sa äkki mingid nippe jagada?
Tuleb rääkida nii palju kui jõuab. Et see on siuke kestlik, noh okei, okay, keskkonna pool on lihtsalt huvitav. Ja ühes küljest huvitav, teises küljest just see, et panna inimesiga mõtlema, et noh, okei, okay, huvitav, tähendab innovaatiline või selline eesrindlik on, et see on juba inimestel tekib parem selline nagu oma tunne, et see on nagu nende asja, et on töötavad ettevõttes, kes tegelikult ka omab mingit mõju ja teeb midagi. Nii. Et see on ju hästi nagu toetav. Ja teisest küljest ka see on harimise pool, et inimesed, täpselt see, mis igal pool nagu artiklid ilmuvad asjad, et tegelikult nendes konseptsioonides ja selles terminoloogias orienteerumine on omamõtte juba nagu tegu, et inimesed mõistaksid, kui nad loevad midagi või kuulevad midagi või kellegi diskuteerivad, siis nad mõistaksid, millest nad räägivad ja oskaksid tegelikult ka nagu kaasa rääkida tugevalt. Ja panna mõtlema sellega ka, et me räägime alati kompromissides, kui me räägime keskkonna noh, optimaalsetest lahendustest. Et hiljuti mõtlesin ka, et ma ei kavatse enam kasutada fraasi keskkonnasõbralik, sest see juba on mingi sellise alatooniga, et pigem räägime keskkonna optimaalsemalt optimaalsusest, et see on sellise, annab juba lingvistiliselt mulje, et see on kompromiss, millega arvelt on. Et ühesõnaga jah, et ettevõtte kuvand töötaja jaoks ja kompetents nende, sest nad igaüks tegelikult on omamoodi nagu saadik ettevõttele ka käivad oma spordiklubides, sünnipäevadel arutavad need asju, et sealt juba on see nii-öelda teadlikkuse tõstmise võimekus nagu päris vinge.
No eks see tegelikult, kui kuskile seltskonda satud, siis alati esimesed asjad, eriti reedõhtud on need, et tulevad teemaks just tööasjad, mis tööl toimub, kuidas tehakse. aga teie enda töötajatelt tuleb ka mingisuguseid mõtteid, et kuhu poole edasi võiks liikuda?
Jaa, et nagu enne vist, ma ei mäleta, kas meil juba siis salvestus jooksis, aga mainisin, et meil käis konserni juhtkond nüüd Pärnus eile just. Ja seal oli ka lõpus ikkagi nagu vaba mikker. Küsige, mis nagu südamel on. Et seal ka minu mõelest ikkagi pooled küsimused olid seoses kestlikusega. Et miks me seda teinud, täpselt ka päiksepaneelide küsimus käis läbi, enne. Miks me seda ei ole teinud või kui läheme sinna poole või noh, sellised teemad nagu inimesi huvitab ja nad, kui nad kuulevad otse kõige kõrgemalt otsustajalt, siis see on ka nagu väga, väga tugev mõju.
Tuli seal teile mingid selliseid mõtteid ka, et mida sa nüüd ise mõtled, et selle üks küll kasutusele võtta?
Seal pigem oli sellised, ma ütleks need sellised nagu kontrollküsimused, et inimesed nagu tahavad oma veendumusi või arusaamisi nagu kinnitus saada. Et kui on sellised idee faasis asjad, siis tegelikult need meil jõuavad juba kohalikul tasemel ka juhtideni ja noh, ma enne rääksin, et meil üldiselt sellised, kui me nüüd räägime sellest nii-öelda social poolest, siis meil ikkagi tööstusettevõtte kohta on, ma ei saa küll öelda, et ma olen nagu objektiivne siin, aga ma saan võibolla sellele toetunud, meil on ikkagi mõned hiljuti viimase aasta kahe jooksul liitunud teistest töötusettevõtetest inimesi, kes on nagu pärast esimest kuus öelnud täiesti uskumatu nagu või positiivne ja toetav töökeskkond, et meil on see avatus ja meil on see nii-öelda, et iga üks võib oma ideega lauale tulla keskkond nagu olemas. Et kui on mingisugused ettepanekuid, siis need kindlasti jõuavad suhteliselt kiiresti nagu kohalike otsustajate kätte ka ja siis ongi kaks varianti, kas teeme ära või tuleb anda inimese tagasi, et praegu selle jaoks ei ole parim aeg ja nendel põhjustel.
Kas te olete saanud kuidagi endal seda töötajate mitmekesisust ka siin või Pärnu pool siis, kuidas ma nüüd ütlen, mitmekesistada?
Sellega on ka hästi põnev jälle teema, et mis üldse on metalli ettevõtte kuvand Eestis on. Meil on kontoripoolele üldse teema, seal on minust kindlasti tugevalt nõrgemat sugupoolt rohkem siis kui mehi. Juhtkonnas on see kuskil 30-40% on naiste osakaal. Ja tegelikult tootmises, noh, ütleme nüüd päris tootmises meil naisi ei ole küll aga laos täitsa toimetavad. Et seal on ka teatud piirangud, et seal osad nagu ergonoomilisest lähtekohast teatud lõikudes me pigem ei soovita töötada siis ütleme siis niimoodi. Tegelikult võime öelda, ei lase töötada, siis lihtsalt see ei ole nagu tervislik, et üldse töö ohutus teemana on meie jaoks isegi võibolla, see tundub absurdne, aga ma isegi ütleks, et kohati olulisem kui nagu kasumlikus, et see ohutuse kultuur ja kui väga me paneme rõhku sellele, et kõik oleks nagu
turvaline siis.
Ja et mitte ainult ka tootmises, räägime ka kontorites, meil on päris suur nagu müügiorganisatsioon, need liiguvad ringi, et ka müügikontorites paistakse välja ja inimesed tegelikult jõuaks nagu tervelt koju. Et Pärnus meil ei ole nüüd päris tükk aega olnud sellest kaotatud ajaga tööõnnetust. Et eelmine aasta küll meil juhtus külastunud autojuhiga päris kehv õnnetus. Aga sellele ka me reageerisime tugevalt. Sama ettevõtte juhtkonna liikme kutsusime kohe ka külla, et kasutada nende sisendite abi, et kuidas oma seda keskkonda paremaks teha. Sest neil on kogemust ju väga paljude kaubasaatjate juures külastustega, et nad on käivad kümnetes sadades erinevates tööstus nii-öelda ettevõtetes kaupu peale võtmas ja transportmas inimeses kohtas, neil on nagu laiem vaade, et tulge palun, aidake meid, rääkige meile, et mida siin saaks paremini teha. Et selline kaasamine ja selline reaktsioon oli päris nagu adekvaatne, ma arvan. Ja tööõnnetustega üldse, kui midagi juhtub, isegi kui need on sellised lihtsalt meditsiinilist abi vajavad, ei ole nagu seetõttu jää inimene töös kõrvale, siis kõik me mitte eskaleeri, aga sellest 24 tunni jooksul koostatakse raportis ja saadetakse kõikidest tehastas laiali, et üksteise nagu asjadest kõppida, et kus, mis asjad nagu toimund on ja kuidas juba endal ennetada seda. et ja noh , ja tegelikult need õnnetused , nüüd me jääme tipp , on ju , et statistiliselt kui läheneda , siis see hakkab sellest pihta , et enne õnnetust on mingisugune niisugune napikas , ütleme siis niimoodi , enne napikat ta võib-olla lihtsalt niisugune olukord , sa näed , et okei , ma siit võin selle laua nurga otsa joosta , on ju , aga ma noh , see on ohtlik , aga ma näen seda , ma lähen sellest üle , on ju . napikas on juba , õnnet jooksen otsa ja võib-olla õnnetus on juba siis , kui ma ei tea , veel komistan sinna , kukun omal mingisuguse ribi katki või midagi . Et ja selleks , et see jäämäe tippu ära hoida , siis tegelikult seesama , et ma märkan selle , et see lauanurk on siin terav , siin võib juhtuda õnnetus , me registreerime niisuguseid märkamisi ja me tegeleme nendega , et elimineerida need olukorrad . ja see on niisugune nagu pidev igapäevane töö , kõikidelt oodatakse seda , kõikidel on nagu , ma ei ütleks nagu kohustus , aga ikkagi niisugused oma isiklikud väiksed eesmärgid , et käia lahtiste silmadega ringi , tihtipeale oma töölõigus tegelikult ei märka neid asju , seetõttu on hea käia lõikudes , kus teised töötavad , vaadata , et mis siin no, selles keskkonnas on nagu niisugust , mida ta võib-olla ei ole märganud , oma rutiinist ta on selle harjunud . aga võib-olla ühel hetkel satub mingi halb asjaolu ja ta tegelikult selle mitte märgatud olukorra tõttu vigastab ennast . Et see kultuur on jah , hästi-hästi tugev ja see tuleb ka noh , ma arvan , et sellel on nagu hästi sügavad juured ka just selle Skandinaavia , Rootsi ja Soome taustaga .
Kas teil on mingisugune liin tootmise süsteem ka käsil , et no, ohutust sa juba nagu mainisid , QSS või see ei ole ?
jaa , ei 5S on ka nagu täitsa tööriist , et noh , ma nimetan teda isegi vist teoreetilises käsitluses ei esine 5S pluss S-i , on ju , aga
6S on täitsa
no tead , siin on eriarvamused sel teemal , et ega noh , nendega on ka see teema , et ega noh , lähevad aastad mööda teatud maailma nurkades teatud konsultandid mõtlevad jälle natukene mingeid lisakihte välja , on ju , et see on niisugune , mis see originaal ja idee on , selle , seda tasub mõnikord üle vaadata . aga jah , see ja OPEX teemad ka meil on niisugune noh , nii-öelda see pidev parendus on ka DNA osa , et leida ja ka väikseid parendusi nagu läbi viia , et oleks jällegi vähema ressursiga saavutaks suuremat tulemust , on ju .
ja olete seda siis ka pidevalt ju ma ei tea , kui palju te üldse konkurentidega selliseid kas siis vestluseid peate , et kui , kuhu poole nemad liiguvad , mis on nendel need suuremad , võib-olla innovatsioonilisi ideid nad teile kohe siin välja ei käi , on ju , aga ma just mõtlen , et kui palju seda eraldi suhtlustel on , et töötajatega suhtlete , enda partneritega ?
no Ehitusmaterjalide Liidus Eestis me oleme päris nagu ütleks aktiivsed ja seal ikkagi selline nagu lävimine on väga nagu tugev ja räägitakse lahtiste kaartidega asjadest , on ju . ja just selles mõttes ka , et mis on see ühine see lähtepunkt , ühine seisukoht , et kuidas peaks lähenema mingitele küsimustele ja riiki üritama veenda , et sinnapoole nüüd mõistlik minna , on ju . et olgu siis ka näiteks nagu noh , siin hiljuti ka ühes teises intervjuus ühe teise meie ettevõtte esindajaga Äripäeva intervjuul see vist , et tõi hästi välja , et me otsime nagu seda , et kuidas Eesti saaks nagu kuskilt mingi majanduskasvu , samas on nagu meil tõsine probleem hoonefondiga , on ju , et tuleks nagu kiiresti ja tugevalt renoveerima hakata , aga samas räägitakse , et raha ei ole , et noh , tegelikult on võib-olla asi lihtsalt ühe tugeva otsuse taga , et see on nüüd fookus , selleks leiame finantsid võib-olla väljaspoolt riiki või nii-öelda rahastajatega ja järgmised aastad paneme sinna tugeva nagu noh , fookuse , et siin on ka häid näiteid ju , et meil on majatehaste sektor on Eestis tegelikult väga tugev , eriti nagu Skandinaavia suunal , et see on nagu noh , isegi mõnes mõttes Euroopas kindlasti üks suurimaid , suurema ekspordiga riike on Eesti olnud , et ja majatehastest on meil ju ka pilootprojektid olnud , kus renoveeriti TalTechi juures neid ühikaid , on ju , et luua nagu standardlahendus , kuidas seda nagu selle hoonefondiga hakkama saada , et need sammud nagu lähevad sinna suunda , aga nagu tahtest võib-olla , tugevast tahtest on veel natuke puudu . et natuke , noh , kõik nagu pusletükid tunduvad laual olevat , et tuleks see pilt kokku panna , et ja noh , ja selleks on vaja , mitte et seda ei saa nagu üks tootja nagu rääkida , siin on kohe nagu noh , niisugune
siin on tugevaid koostöökohti vaja, ma näen.
Jah, täpselt, et erinevad ehitusmaterjali tootjad tulevad kokku ja tõenäoliselt on veel mingid sektorid, kes saavad nagu kaasa rääkida, et see nagu on suund, kuhu võiks minna. Et noh, ma ei tea, kas see on nüüd konkurendid, see on nagu lähtepunkti küsimus. Et toote innovatsiooni jah, võibolla konkurentiga nii tugevalt ei nagu aruta, aga siuksed üld keskkonda, et kui kuidagi nii-öelda seda, noh, mitte poliitilis keskkonda, aga siukest, noh, seda keskkonda, kus sa tegutsed, seda nagu tahaks mõjutada, et siis tuleb ikka seljad kokku panna, et seda üksi ei tee.
Need on ainult teretulnud mõtteid ja see innovatsioon ja kogu see pool sünnib ka ikkagi koostööst tugevalt. Mm-hmm. Meil hakkab vaikselt aeg otsa saama nüüd siin. Kas sa tahaksid midagi veel öelda kuulajatele? Et alustaks võib-olla sellest, et miks jätkusuutlikkusega tegeleda?
No mina olen seda defineerinud enda jaoks niimoodi, et okei, kui me see kui me, noh, ütleme, nagu ma mingi hetk siin mainisin, siis ma täna ise arvan, et konkurentseelis tõenäoliselt vähemalt Euroopas tegutsest tuleb ikkagi tugevalt sellest keskkonna poolest, mitte niivõrd juhtimisest või siis sotsiaalsest poolest, et okei, noh, töökeskkond on kindlasti oluline ja see pehmed väärtused ja kõik see aitab kindlasti paremini töötajaid saada ja hoida, et ega meil ka keskmine staas on ikka, ma arvan selle endiselt üle 10 aasta. Et aga see konkurentseelis tuleb seal keskkonna poole, et ma julgeks väita. Ja kui me mõtleme nende CO2 arvutuste peale, siis ma olen seda defineerinud endaks niimoodi, et minu mõelest nagu see CO2 equivalent, ehk siis nagu see siuke ühtne ühik selle asja mõõtmiseks, minu mõelest ta ei ole nagu midagi muud kui harmoniseeritud mõõtühik sisend, resursi ja energia mõõtmiseks on. Et põhimõtteliselt ma võin tõmmata peaaegu nagu joone ühest teisen, et kui ma suudan oma CO2 heitmeid vähendada, siis tegelikult ma olen ka kuskil vähem energiat, vähem materjali kasutanud, mis on nagu ettevõtja, ma arvan nagu noh, konkurentsis püsimiseks on nagu siuke väga mõistlik tegevus. Et ma ei vaataks seda sellisena, et see on kuskilt Euroopa Liidust tulnud siuke malakas, et kõik peavad tegema. Et seal on mingisugune, et see, miks ta poliitiliselt nii nagu kõva häälne teema on, see on tõenäoliselt tuleb üldisest siuksest kliimamuutusest. Et kuskilt on vaja lihtsalt tõugata. Aga seal taga on ikkagi nagu minu mõelest ratsionaalne mõte. Et kokkuvõttes, kui nende asjale tegeleda, sa saavutad säästu ka majanduslikult. Ja see on ju ettevõtte käekäigul ainult positiivne.
Need ongi enamjalt, ma ütleks, sellised täiesti tavapärase või klassikalised eetika küsimused, et ja see vanasõna kehtib ka siin, et tee seda, mida sa tahad, et sulle ka tehtakse. Mm. Ehk siis käitu kõige ümbritsega sama hästi, kui siis sa tahad, et sinuga käitutaks. Tahtsid midagi lisada?
Ja, no see, ma oma jutu, kui sa tahad mul jutu niimoodi kokku võtta, siis ma sellega päris nõus ei ole.
Nii.
et jällegi sa lähed natukene sinna suunda, et oleme looduse vastu nagu hellad on. Aga
ma mõtlen üleüldiselt, et ma ei mõtle ainult siis loodust, vaid kõike ümberringi.
Aga siiski, majanduslik kiva on siin minus ka, et see tuleb lihtsalt tuleb mõtestada, et kuidas kasvuhoonegaaside heide on seotud ressurssidega, mida sa kasutad. Ja põhimõtteliselt sa võid hakata mõõtma seda, et kas ma megavatt tunde suudan vähem kasutada iga aasta, et sellel on sama efekt. Et lihtsalt see kasvuhoonegaaside mõõtmise arvestussüsteem täna on loonud ühe mõõtühiku, kuidas need asju, kõik erinevad asju, materjalidest energiani, kuidas need ühe ühiku alla tuua. Ja selle on, ma arvan, ettevõtte jaoks ikkagi, kui see lähenemine võtta, siis see on, saab olema tõenäoliselt tulevikus üks tugev siuke võtme mõõdik, mis üldse ettevõtte efektiivsuse kohta räägib. Et isegi ma ütleks, et transporti ettevõtte on kõige lihtsam näide selles mõttes, et transportis on väga suur mõju on kütusest, kasutuskütusest. ja kui sa suudad rohkem tonnkilomeetreid aasta jooksul transportida väiksema CO2 heitmega, siis sa oled juba efektiivsem transpordiettevõte kui teised. Sul on tegelikult ka siis kulu eelis. Et siin on nagu tugev majanduslik idee, et
no võita on igate pidi ju, ma ütleks isegi rohkem kui kaotada sellest, kui need ideid ja mõted kasutusele võtta. Mm. Et just kestlikkuse poole pealt. Aga aitäh sulle, Erki, et sa tulid, et sa olid valmis muga siin ühise laua taha istuma. Ja aitäh kõigile kuulajatele samamoodi, et järgmiste kuulamisteni siis.